Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da će podrška zemalja regiona postupcima zvaničnika Republike Srpske koje ugrožavaju funkcionisanje Bosne i Hercegovine imati i posljedice. Zbog krize u Bosni i Hercegovini zatraženo hitno zasjedanje državnog parlamenta. Poslanici iz Sandžaka u Skupštini Srbije traže reakciju tužilaštva zbog nacionalističkih prijetnji u Priboju. Vlasti Australije ispituju da li je Novak Đoković podnio lažna dokumenta, piše Guardian. Od nove godine 7 miliona inficiranih omikronom u Evropi, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Predsjednik Kazahstana najavio povlačenje trupa predvođenih Rusijom. Rusija saopštila da nije optimistična nakon prve runde pregovora sa Sjedinjenim državama o ukrajinskoj krizi. A u narednih pola sata, između ostalog i o tome, psihološkinja Lidija Mirković objašnjava opušteno ponašanje građana u situaciji kada je u posljednjih 30 dana broj aktivnih slučajeva infekcije u Crnoj Gori porastao preko 800%.
Ta priča jako dugo traje. Previše dugo traje da bi moglo da ima svoj kontinuitet u smislu obazrivosti. Brojka ne znači ništa. Mi na brojku više ne reagujemo. Jednostavno, ono, tamo neko je bolestan. To je inače karakteristično za sve čoveka. Da misli da njega neće.
Predstavnici sindikata, penzionera i lijeve opozicije smatraju da vlada Hrvatske mora ublažiti posljedice velikog poskupljenja energenata koje se očekuje na proljeće. Šta kaže nadležni ministar Tomislav Ćorić?
Mi kontinuirano analiziramo situaciju, reagirat ćemo na vrijeme i od 1.4.2022. godine učinit ćemo sve da spriječimo ovakav rast kako su doživjele druge zemlje članice Europske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dramatična brzina kojom se omikron soj širi u Crnoj Gori u kombinaciji sa blagim mjerama tokom novogodišnjih praznika, a koje građani najčešće ne poštuju, doveli su do galopirajućeg porasta aktivnih slučajeva koronavirusa i COVID pacijenata u bolnicama. I dok je broj aktivnih slučajeva premašio 20.000, procenat vakcinisanih građana Crne Gore gotovo stagnira. Kako ovakav trend objašnjavaju ljekari i psiholozi, bilježi Predrag Tomović.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, broj aktivnih slučajeva je u posljednjih mjesec porastao 835%, dok je COVID pacijenata koji su završili u bolnici bilo 38% više. Koliko god ove brojke djelovale dramatično, ipak nije su razlog za preveliku brigu, kaže za Radio Slobodna Evropa doktor u Kliničkom centru Crne Gore Nemanja Radojević. Radojević podsjeća da svi dosadašnji naučni podaci ukazuju da je omikron blaži soj u odnosu na dosadašnje verzije koronavirusa.
Mislim da je omikron soj prilično blaga varijanta, što se potvrđuje i stopama hospitalizacije i mortaliteta koje ne rastu uprkos visokom procentu oboljelih. Ta situacija nije samo kod nas, vidimo svugdje u svijetu da epidemija bukti, a to za mene predstavlja jednu hrabrujuću okolnost koja nadam se da će dovesti do visokog procenta prokuženosti populacije i u nekoj perspektivi jednoj osnovanoj nadi da će se cijela situacija oko korone napokon završiti ili makar uvesti u neku fazu koja neće više predstavljati toliko društveno opterećenje.
Za razliku od doktora Radojevića, ljekar i poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Halil Duković za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija haotična, a da su za svojevrsnu eksploziju epidemije odgovorni i institucije i građani.
Teško je pored ovakvih brojki iznijeti bilo kakvo mišljenje, već samo jednu jedinu riječ, jedan opšti haos. Nepostojanje uopšte nikakvih epidemioloških mjera, nevođenje računa o inficiranim, nevođenje računa o kontaktima, jako slaba imunizacija, jedan dobar dio krivice i građani koji uopšte više ne pridržavaju se bilo kakvih mjera i zaista jedan opšti haos koji vlada. Ne znam na šta može izaći ovo, ali plašim se ne na nešto dobro. Jer ovo zaista da obaramo sve ove rekorde u svijetu i po broju inficiranih, to je stvarno nešto što je teško objasniti. S obzirom da imamo sve mehanizme koje možemo da sprovedemo to.
Prema podacima Američkog instituta Johns Hopkins, Crna Gora u januaru bilježio je rekord u broju novooboljelih i u regionu ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika u posljednjih 30 dana. Duplo više od Hrvatske, gotovo 4 puta od Srbije i 10 puta više od Bosne i Hercegovine. Dakle, prema globalnim mjerenjima Američkog Johns Hopkins instituta, korona se u novoj godini na Zapadnom Balkanu najbrže širila upravo u Crnoj Gori, a broj aktivnih slučajeva je premašio 21.000. Istovremeno, procenat vakcinisanih građana gotovo da stagnira. Naime, u decembru je revakcinisano 262.748 ili 42,4% ukupnog stanovništva, da bi u januaru ove godine taj procenat porastao za svega 1,8%. Psihološkinja Lidija Mirković za Radio Slobodna Evropa kaže da brojevi i procenti više nemaju ni motivišući ni zastrašujući efekat na ponašanje pojedinca.
Sama priča jako dugo traje. Znači, jako dugo traje, previše dugo traje da bi moglo da ima svoj kontinuitet u smislu obazrivosti. Da bi se održao kontinuitet u smislu obazrivosti, znači nošenje maski, distanca i sve ono što zahtevaju mere, neophodno je da ljudi budu sukcesivno obavešteni o tome šta koja stvar izaziva u prostor. Znači, brojka ne znači ništa. Mi na brojku više ne reagujemo. Jednostavno, ono, tamo neko je bolestan. To je inače karakteristično za sve čoveka, mislim, da misli da njega neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića otvorio je u svetskim medijima pitanje o pridržavanju epidemioloških mera. Najbolji svetski teniser je 16. decembra bio pozitivan na COVID-19, ali je nakon toga viđen na javnom događaju, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Negativni test dobio je 22. decembra. Kojim je događajima Đoković prisustvovao pre i nakon testiranja? Pogledajte timeline pre i posle Đokovićevog pozitivnog PCR-a na slobodnaevropa.org.
U Melbourneu u Australiji došlo je do haotičnih scena nakon što je sudija poništio odluku o zabrani ulaska u tu zemlju srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Najbolji teniser svijeta otputovao je u Australiju 5. januara, rekavši da ima izuzeće od uslova vakcinacije protiv COVID-19, ali je priveden po dolasku. U međuvremenu, hiljade ljudi je protestovalo u Briselu protiv novih ograničenja koje je uvela belgijska vlada u borbi protiv pandemije, dok je Indija zabilježila petostruko povećanje broja novozaraženih. Pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije COVID-19 priredila je Mila Đurđević.
U Melbourneu u Australiji došlo je do haotičnih scena nakon što je sudija poništio odluku da se srpskom teniseru Novaku Đokoviću zabrani ulazak u tu zemlju. Fanovi svjetskog prvaka u tenisu opkolili su automobil za koji su verovali da je Đoković u njemu, nakon što je pušten iz imigracionog centra u gradu. Advokati federalne vlade izjavili su na sudu da ministar za imigraciju te zemlje zadržava pravo da iskoristi svoju diskrecionu moć da ponovo ukine Đokovićevu vizu. Na osnovu sudskih dokumenata koje su objavljena 8. januara, Đokoviću je prvobitno izuzeće za ulazak u Australiju bilo odobreno na osnovu prethodne COVID infekcije, koju je evidentirao Institut za javno zdravlje Srbije 16. decembra. Međutim, fotografije na društvenim mrežama sa Đokovićem, koji prisustvuje događajima u zatvorenom prostoru u tom periodu bez maske, pokrenule su dodatna pitanja. Hiljade ljudi protestovalo je 9. januara u Briselu protiv ograničenja belgijske vlade sa ciljem da obuzda širenje koronavirusa i zaštiti javno zdravlje. Demonstranti se protive novim i važećim ograničenjima, uključujući i zdravstvene propusnice koje se mogu dobiti dokazom o vakcinaciji protiv COVID-19 ili uz negativni test.
Ono što je pogrešno jeste da oni, vlast, odlučuju umjesto nas. Ovo više nije demokratija. Primoravaju nas da radimo stvari bez naše saglasnosti. Mislim da je to neprihvatljivo. Nisam preživjela rat, ali osjećam da smo usred nečega veoma važnog i da bi to moglo da promeni stvari. I nadam se da će se promeniti na bolje.
Rekla je u izjavi za Reuters Cecil Minot, jedna od učesnica protesta. U međuvremenu, 8. januara u italijanskom gradu Napolju stotine ljudi stalo je u red kako bi primilo vakcinu u poslednjem trenutku, pre nego što država pooštri ograničenja za nevakcinisane.
Uskoro ću dobiti i treću dozu, prvenstveno zbog svog zdravlja, zatim zbog odgovornosti prema društvu, porodici i ljudima oko sebe. I zbog toga što verujem da je to jedini način da održimo ekonomiju i zemlju funkcionalno. Biće i četvrta, možda i peta doza, ali po mom mišljenju to je jedini izlaz iz ove situacije.
Kaže za Reuters Rosaria Ferri. U Italiji od 10. januara javni prevoz, restorani na otvorenom, hoteli i ski liftovi bit će dostupni samo vakcinisanima i onima koji su nedavno preležali COVID. Italija je 5. januara proglasila vakcinaciju protiv COVID-19 obaveznom za osobe starije od 50 godina, kao jedna od retkih evropskih zemalja koja je preduzela takav korak. Istovremeno, broj zaraženih u Indiji upetostručio se od početka godine. Nagli porast iscrpljuje medicinske resurse u zemlji, a bolnice se ponovo suočavaju sa nestašicom kiseonika. Da bi smanjile broj zaraženih, vlasti u Delhi, Utar Pradešu, Pandžabu i drugim državama sprovode ograničenja kao što su noćni policijski čas, nova ograničenja javnih okupljanja i zatvaranje tržnih centara. Također, uveden je i obavezni karantin u trajanju od 7 dana za sve one koji dolaze iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra posjetiti Priboj da bi se, kako je ocijenio, spustile narasle međunacionalne tenzije. U Priboju je u prvim danima ove godine bilo nekoliko incidenata u kojima su vrijeđani Bošnjaci. Nevena Bogdanović.
Želim da vjerujem da su ovo izolovani slučajevi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa, imam u Priboju Harune Minagić.
Ali će ostati rezervisan za tu izjavu sve dok ne bude konačni ishod i dok ovi slučajevi ne dobiju svoj epilog u vidu sankcionisanja vinovnika isti, ali iz kojih će se uzeti pouka za dalje da se više nikada ovo ne dešava, ne samo u Priboju, nego u bilo kojem sandžačkom gradu, ali i bilo gdje drugo u Srbiji.
A dogodilo su se 4 incidenta za svega nekoliko dana. Na Božić u Priboju, uz bakljadu, na gradskim ulicama tokom noći, grupa neimenovanih mladića pozivala je na pucanje u džamije, a u gradu su narednog jutra osvanula 2 grafita podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Nekoliko dana ranije, više pripadnika policije slavilo je uz šovinističku pesmu koja poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, silovanje i ubijanje Bošnjaka. 2 policajca su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao pribojski imam, na društvenim mrežama vređali njega i druge predstavnike islamske zajednice u Priboju i pretili im.
Svakako da je jedna takva poruka probudila strah i paniku kod bošnjačkog dijela stanovnika. Još je veće gnušanje kod nas Bošnjaka da li je moguće da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Priboj, kojeg su uvijek rasli dobri međuljudski, međukomšinski odnosi, da se nađe jedna skupina ljudi koja hoće to svjesno ili nesvjesno da naruši. Ono što posebno još dodatno diže paniku, što su te pjesme izlazile iz usta državnih službenika, graničnih policajaca.
Usledila je i reakcija policije. MUP je 10. januara pokrenuo disciplinski postupak protiv 12 policajaca, koji su, kako je navedeno, ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Dan ranije, 9. januara, policija je saopštila da je identifikovan 18-godišnji mladić koji je, kako se sumnja, učestvovao u incidentu u kome se vređaju građani druge nacije i vere. Iako policija nije objavila o kojem je incidentu reč, lokalni mediji su prenijeli da je u pitanju bakljada u Priboju i pevanje pesme Božić je pucaju džamije. Izvinjenje sugrađanima Bošnjacima u Priboju uputio je 9. januara predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ovo nisu pesme Priboja, ovo nije Priboj, ovo nije slika Priboja koja je otišla u svet i hoćemo to što preda ta slika se zaustavi. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka, krov te kuće je tolerancija.
Politikolog Fahrudin Kladničanin ocenio je da do sada u Priboju nije bilo ovako direktnih poziva na mržnju. Ipak ističe da u Srbiji jača nacionalistički i desni narativ.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa problemom prošlošću, sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja nekako metastazira ne bi bilo ovako vidljiva. A hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama, posebno kao što je su sredine u Sandžaku.
Ukazujući da je prema njihovoj oceni reakcija države u Priboju bila blaga i da je potrebno napraviti konkretne korake da se obezbedi sigurnost svih građana, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava pozvali su 10. januara još jednom državu Srbiju da prekine sa zvaničnom praksom negiranja ratnih zločina iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine danas su predali dvije krivične prijave tužilaštvu BiH zbog incidenata koji su se proteklih dana dogodili u bjeljinskom naselju Janja, u Prijedoru, Gackom i u Foči. U tim gradovima zabilježeni su incidenti, provokacije i uvrede prema ljudima nesrpske nacionalnosti uoči proslave 9. januara Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Više u temi Milorada Milojevića.
Mogu kazati da je to baš onako bilo jezivo, to je toliko bilo preglasna neka nacionalistička muzika koja je iz auta se čula.
Ovako je Mujaga Cifrić za Radio Slobodna Evropa opisao dešavanja u 3 časa ujutru 8. januara ispred svoje kuće u bjeljinskom naselju Janja. Cifrić u Janji, naselju sa velikim brojem povratnika Bošnjaka, živi od 2017. godine. Radi kao sekretar Međlisa islamske zajednice u toj mjesnoj zajednici, te živi u kući uz Džedit džamiju. Ističe kako su dešavanja u noći nakon pravoslavnog Božića izazvala uznemirenost u njegovoj porodici, ali i Bošnjaka u Janji.
Mladić sa zadnjeg sjedišta iz vozila je izašao, dizao ruke, vikao, pomagao, nešto dobacivao, galamio, okretao se prema džami, okretao se i pokazivao rukama prema kući. Kad se završila muzika, kad je to utihlo, onda se proderao čestit Božić, Hristos se rodi, braćo muslimani.
Cifrić je dešavanja prijavio policiji. U Janji 6. januara iz kolone vozila u neposrednoj blizini džamije jedna osoba pucala u vazduh. Slučaj je također prijavljen policiji. U policijskoj upravi Bjeljina za Radio Slobodna Evropa ističu kako su identifikovali učesnike oba incidenta te o svemu upoznali i tužilaštvo u Bjeljini. Iz okružnog javnog bjeljinskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako će biti tretirani identifikovani počinioci dešavanja u Janji. Cifrić ističe da je jako važno da počinioci budu adekvatno kažnjeni, jer je stanovništvo Janje dodatno zabrinuto s obzirom i na učestale provokacije prema povratnicima u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u vrijeme proslave 9. januara Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Želimo da vjerujemo da će tužilaštvo, odnosno sudstvo, adekvatno kazniti te počinioce i kao primjer drugima da se ne može na takav način ponašati. Policija je nakon ovog drugog napada pooštrila kontrolu, odnosno rasporedili su svoje službenike po ulicama ispred džamija, prati se situacija.
Uoči obilježavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske, provokacije i uvrede koje su se ogledale u pjevanju nacionalističkih pjesama te veličanja ratnih zločinaca zabilježeni su i u Gackom, Foči i Prijedoru. U Brško distriktu je uništeni grafit posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, a nakon što je šteta popravljena, grafit su čuvali i pripadnici policije. A u povodu 9. januara okupljali su se pripadnici lokalne navijačke grupe. Nacionalističke provokacije oko 9. januara rezultat su rastućih tenzija koje su se prelile iz tek okončane 2021. godine, ističe za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Svi incidenti koji su se desili imaju direktnu vezu sa ponašanjem Milorada Dodika i njegove politike. I on treba da bude odgovoran za to. Pošto mi živimo u zemlju koja nikakva odgovornost ni za što ne postoji, ne očekujem da će biti odgovornosti za Milorada Dodika, ali ono što zabrinjava je da on toga nije svjestan. Šta njegova politika proizvodi, a proizvodi upravo ovu vrstu reakcije, da su ljudi slobodni, da prema manjinama koje su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali koji su manjine u sredinama gdje su počinjeni incidenti, da se iživljavaju. Kako je to čojstvo, junaštvo, iživljavati se na manjinama?
U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine koji su podnijeli krivične prijave državnom tužilaštvu zbog nacionalističkih incidenata pozivaju političke lidere na preispitivanje stavova i ideja zbog stvaranja atmosfere straha, mržnje, netrpeljivosti i nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici sindikata penzionera i lijeve opozicije jedinstveni su u stavu da hrvatska vlada mora ublažiti posljedice velikog poskupljenja energenata koje se očekuje u proljeće. Vlada je spremna i na neko sniženje stope PDV-a za energente, ali stručnjaci kažu da je to više politička nego ekonomska mjera. Pripremio je Eni Zebić.
Državne institucije dobile su ponudu za isporuku struje od proljeća od Hrvatske elektroprivrede sa cijenom višom 58%, a opskrbljivači plinom najavljuju da će od 1. travnja podići cijene od 59 do 86%. Ako se ti postoci i ne obistine, i vlada i potrošači očekuju povećanje cijena energenata u proljeće. Sa mjerama koje će ublažiti učinak poskupljenja treba izići što prije, jer moja majka znala reći da odgovoran roditelj krene pripremati obrok prije nego djeca proplaču od gladi, kaže za naš program predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. On je za neku kombinaciju mjera.
S jedne strane zamrzavanje cijena na određenoj razini, na drugoj strani da se vidi onda može li se, a ne može previše, ali učiniti i na području trošarina, na kraju krajeva i na području vezano za porez na dodanu vrijednost, a i za one najugroženije kategorije da se vidi kako se mogu subvencionirati i nekakvi mjesečni računi za plaće. Uz sve te mjere moramo svakako ići i na jedno jače povećanje plaća, koje će onda rezultirati i povećanjem mirovina.
I u vladi su spremni na neku kombinaciju, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Tu prije svega mislim na porez na dodanu vrijednost, ali i neki drugi alati. Mi kontinuirano analiziramo situaciju, reagirat ćemo na vrijeme i od 1.4.2022. godine učinit ćemo sve da spriječimo ovakav rast kako su doživjele druge zemlje članice EU.
Ako snisite PDV na energente, ostaćete bez dijela novca koji je za nešto bio namijenjen. Podsjeća u izjavi za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Onda to nešto morate platiti drugi sredstava koje će platiti neki drugi ljudi. Recimo. Opet to društvo plati. Samo je pitanje onda da li je bolje da se to jasno plati ili da li se to sada pod osjet stvaranje osjećaja brige za standard građana. Građani ne plaćaju veću cijenu energije direktno nego plaćaju je indirektno. A to indirektno može biti skuplje, nepovoljnije nego što je direktno.
Predsjednica oporbene Nove ljevice Ivana Kekin u izjavi za naš program podsjeća da su oni na ovaj problem upozoravali već ranije.
Mi smo prije 2 mjeseca tražili od vlade da snizi PDV na isporučenu toplinsku energiju. To tražimo naravno i dalje. To je jedna točka. Druga stvar je da očekujemo i generalnu intervenciju u smjeru zaštite onih koji su u riziku od energetskog siromaštva.
Predsjednica sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović kaže za naš program kako se očito nakon ovih poskupljenja umirovljenici neće moći ni grijati, ni hladiti, ni hraniti jer će se ovo poskupljenje preliti na hranu.
Ono što moraju ukinuti to je da se zbog režija ovršavaju mirovine. Jer ako će početi isključivati struju, plin ili skidati masovno sa mirovina za ostale račune, onda će doći do kompletnog kolapsa i sa psihološkim stanjem umirovljenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sarajevsko preduzeće Greens 3 godine uzgaja mikro povrće i začinsko bilje. U tome im pomažu osobe s invaliditetom koje nijesu mogle da nađu posao, zbog čega je osmišljen ovaj koncept. Preduzeće je posjetio Edip Bajrović.
Kerima Šala 4 godine uzgaja začinsko bilje i jestiva cvijeće u stakleniku kompanije Greens u Sarajevu. S osmijehom priča da mu je ovo prvi posao, ali da uživa u njemu.
Nisam ništa znao, tatarate, šta je začinsko bilje, nisam prije početak znao šta je tu, šta je biljka, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim, učim druge, sa njima pripremam i zalijevam, pokazujem kako se radi.
Greens je osnovala udruženje ProReha koje radi na rehabilitaciji i integraciji osoba s invaliditetom. Haris Kanlić, agronom u kompaniji Greens, kaže da je projekat upravo namijenjen njima.
Jer osoba s invaliditetom nisu mogli da nađu zaposlenje na otvorenom tržištu rada. Te smo osmislili koncept Greensa, onaj koji je idealan za, koji ima idealne uslove za rad osoba s invaliditetom. Sam rad s biljkama, ona njih opušta i daje im tu neku svrhu života.
Na 220 kvadrata o biljkama se trenutno brinu 3 osobe. Do sada je kroz program i praksu u Greensu prošlo više od 50 ljudi. Za mikropovrće je od sjemena do finalnog proizvoda potrebno 7 do 15 dana, kaže Nađa Smajić, inženjerka poljoprivrede.
I ono što je posebno karakterično za ovo mikropovrće jeste da je do 40 puta hranjivije od običnog povrća, posebno povrća koje mi u stvar termički obrađujemo.
Njihovi proizvodi su na policama marketa, u hotelima i restoranima u Sarajevu. U toku pandemije osmislili su setove za sadnju organskog bilja, kojima su željeli građane upoznati s urbanom proizvodnjom, jer vjeruju da rad s biljkama opušta. S tim se slaže i Kerim.
Lakše je biljkama, zato što imaju oni, ne mogu kazati, imaju dušu svoju.
Greens godišnje proizvede blizu 8000 biljnih setova. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene države i Rusija posle skoro 8 sati intenzivnih pregovora u Ženevi ostale su čvrsto na svojim pozicijama oko zahtjeva Moskve da se spreči dalje širenje NATO-a na istok, premda je dogovoren nastavak razgovora oko krize u Ukrajini, pišu svetski mediji. Pregovori u Ženevi, zajedno sa paralelnim razgovorima sa evropskim zvaničnicima u Briselu i Beču, koji su zakazani tokom ove nedelje, predstavljaju ključni test pokušaja administracije američkog predsjednika Joe Bidena da, kako piše Washington Post, dokaže da saradnja među globalnim demokratijama može prevladati nad autoritarizmom i prkošenju međunarodnim normama. Rusija je, kako ističe Financial Times, upozorila da će odustati od diplomatskih napora da se okonča kriza oko Ukrajine ako Zapad nastavi da ignoriše zahtjeve u vezi sa bezbednosnim garancijama, ali je pristala da produži svoje razgovore ove nedelje. U Ženevi nije došlo do pomaka nakon skoro 8 sati pregovora između zamjenice američkog državnog sekretara Wendy Sherman i zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Ryabkova, u kojima je američka strana iznela nove ideje o kontroli naoružanja. Pomak nije bilo ni u razgovorima za koje je Rusija upozorila da bi mogli dovesti do vojne akcije ako se njene crvene linije ne ispune. Sa 10.000 ruskih vojnika, okupljenih duž njene granice sa Ukrajinom, ocenjuje Financial Times, strah od sukoba je pojačan. Ameriku i Rusiju čeka dug put jer američki i ruski pregovarači nakon otvaranja pregovora u ukrajinskoj krizi u Ženevi nisu uspjeli da suze razlike, napisao je Wall Street Journal. Od samog početka dve strane su imale suštinski različite pristupe pregovorima, istakao je američki list dodajući da Bidenova administracija pokušava da smiri tenzije sa Rusijom nudeći pregovore o raketama srednjeg dometa u Europi i predloge za smanjenje vojnih vežbi na recipročnoj osnovi. Ruska delegacija je prema pisanju Reutersa iznela zahtjeve Moskve koji su prvi put predstavljeni prošlog mjeseca i uključuju zabranu daljeg širenja NATO-a i prekid aktivnosti Vojnog saveza u zemljama centralne i istočne Europe koje su mu se pridružile posle 97. godine. Nakon sastanka u Ženevi, Sherman je naglasila da je Washington odlučan da ne dozvoli okončanje politike otvorenih vrata NATO-a. Sherman je također najavila sastanak sa saveznicima Amerike u Briselu uoči sastanka NATO-a i Rusije 12. januara i sastanka OEBS-a u Beču dan kasnije. Američki i ruski zvaničnici će, dodaje Reuters, ponovo razgovarati krajem ove sedmice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji. Prijatno. Za sedam gora i sedam mora živi mnogo mojih prijatelja. Neki od njih još uvijek kao ja vjeruju da maštanja, da neki snovi koje sanjamo u budnom stanju mogu da se ostvare ako snažno želimo, ako želimo dobro. Tako moja prijateljica i ja, kada imamo neki problem, jedno drugoj šaljemo patuljke. Pa imamo one koji podižu raspoloženje, pronalaze stvari po kući, donose radost i sreću, otklanjaju glavobolju i tako dalje. Pa smo odlučile da udružimo snage i spasimo čovječanstvo od pošasti zvane korona. Tako mi je, pošto je bila zauzeta, poslala svog ličnog patuljka da umjesto nje razgovara sa mnom, tako reći, avatara. A ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa Zip, zaviri ispod površine. Pa da zavirimo u svugdjeland i čujemo plan.
Ej, imaš li kakvog moćnog patuljka da rastiramo ovu pošast od korone?
Ja ih poslala, on izgleda zaglavili.
U samoizolaciji u Singapuru, a?
Ma čim pređu neku granicu, strpaju ih, a onda oni kukaju, ali Raja, mi smo patuljci.
Moramo naći nove nevidljive patuljke koji prelaze granice.
Patuljke specijalce, ninja patuljke.
Gdje je puno baba, kilava su djeca, moramo naći jednog moćnog. Ti i ja to možemo ako se skoncentrišemo i fokusiramo se na svugdjeland.
Važi, od sad do jeseni da završimo s ovom dramom.
Hoćemo li ga zvati Kekec?
Ne može Kekec, to je neozbiljno. Kako će on išta završiti pod tim imenom, molim te?
Pa kontam, lako ga je dozvati, čuj. Kekec!
Ma mora biti nešto moćno. Recimo, Odin Skarsgard.
Dobar je Odin, a da mu ipak damo nekoga da ne ide sam.
Ma gotovo je sad, Odin, već veže šnjure na tenama.
A što ne bismo ženu poslali? Muškarci već odavno prave dar mar, dosta više i patuljaka. Poslat ćemo moćnu patuljčicu, a Odin neka ide s njom.
A da je Odin bude savjetnik za medije, bodyguard i nosač.
Pa ja, i neka je ponese kofere.
Odlično, mudri nosač Odin i svemoćna Reja.
Može Reja, prijatelji zovu Freki.
Reci Odinu neka po Freju krene.
I već sad, vjerujte mi na riječ, patuljčica svemoćna Freja i patuljak mudri nosač Odin su na putu da riješe ovaj problem sa koronom. Znači, treba nam malo mašte i vjere u nauku.
Znamo i to da ljudi do velikih naučnih dostignuća nisu došli samo znanjem i radom. Trebalo je preći omeđene granice vlastitog uma, kada na snagu stupa mašta.
Apsolutno mislim da život i nastavak života nije moguć, nastavak civilizacije nije moguć bez toga da ipak neki ljudi sačuvaju maštu. Iako zaista internet i svi ti sadržaj, svi ti ekrani, svo to odsustvo slobodne igre u kojoj djeca imaju neke jednostavne igračke od kojih oni sami mogu nešto izmaštati je zaista problem. Ako mi imamo samo dugme s kojim ćemo uključiti neki ekran ili uključiti nekog robota koji će se sam kretati, onda definitivno mašta umire.
Dobro, ali teško da bi bilo i interneta bez nečije mašte, jel?
Tako je, upravo tako. Da nema mašte, ne bi bilo ni interneta. Uvijek citiramo Alberta Einsteina koji kaže da, osim što je rekao da ako želite da vam djeca budu pametna, čitajte im bajke. Ili pričajte im bajke. Ako želite da budu još pametnija, pričajte im više bajki. Ali još važnije, on je rekao, nauka može da nas odvede od tačke A do tačke B, a mašta može da nas odvede bilo gdje. I on je upravo taj koji je forsirao to da niko ne može da stvori ništa novo ukoliko nema razvijenu maštu.
Kaže mi Željka Lemez iz udruženja Bajka i producentica festivala Bajke za djecu i odrasle, te osnivačica zajedno sa sarajevskom glumicom Tatjanom Šojić.
Vaš festival zove se Festival bajke za djecu i odrasle. Zašto ste mislili da je važno napraviti festival bajke, ok, za djecu, ali i za odrasle?
Pa moram priznati da smo mi bili inspirisani svojom djecom da napravimo ovaj festival, inspirisani svojom djecom, ovom našom stvarnošću ovakva kakva jeste, donekle i valdorskom pedagogijom koja u svojoj biti ima bajke kao i umjetnost kao neki moment rada s djecom, odgoja i kao neki moment razvoja svake osobnosti. I zbog toga smo zapravo krenuli sa narodnim bajkama, pa smo tražili narodne bajke za djecu i shvatili smo da ih je jako malo i da su narodne bajke u stvari priče za odrasle. Nekada su se pričali isključivo odraslima i vrlo malo, i uglavnom Grimovih bajki je namijenjeno djeci. Mi u našem udruženju zaista se trudimo da prilagodimo svaku bajku uzrastu kojem pričam. Inače je jako važno znati da se bajke narodne, ne mislim dakle na priče, nego narodne bajke, klasične, pričaju djeci tek nakon 5. godine. Tako da zapravo bajke uopšte nisu za djecu.
Razgovor smo vodile u jednoj bajkovitoj sarajevskoj čajđenici u koju kad uđete, kao da ste ušli u neki magični dućan. Čarolija me nosi dalje preko Indijskog okeana. Zumiram Maldive. Maldive koje su u opasnosti zbog klimatskih promjena. Rast nivoa okeana ugrožava više od 80% ostrva, od 1200 koji čine Maldive, jer imaju nadmorsku visinu manju od metra. I upravo gledam grad 21. vijeka kojeg su nazvali Grad Nade, a nalazi se na novom vještačkom ostrvu Huhumale. Napravili su ga 2 metra iznad mora i na njemu već živi 50.000 ljudi. Ti ljudi mašu mi, puštaju za mnom jata leptirova i dovikuju da nose ljubav i nadu djeci. I usput tako srećem djevojčicu Nahid Akbari iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Europi. U preteškom i opasnom putu, pješačenje preko planina i šuma, uz neljudske uslove života, šta joj je najteže palo?
Od svega je najteže kad izgubimo nadu. Puteve ćemo nekako preći, ali je to najteže. Sve postaje teško kad se izgubi nada. Meni je najteže bilo kad sam vidjela moju porodicu, druge ljude koji su s nama putovali bez nade u očima. Niste mogli vidjeti nadu u njihovim očima. Samo razočarenje, umor.
They were all disappointed when you were seeing that they were all tired.
Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. A njeni su snovi da živi miran život, ide u školu i pomaže drugima da ostvare svoje snove. Hoćeš, Nahid? Šaljem Patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se! Iz ovih stopa idem! Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog. Doletjela sam nazad u magičnu čajđenicu da Željku Lemez upitam za jednu pripovjedačicu i bajku, a koju sam usput sada, evo putujući svijetom, čula da se priča i kod nas.
Pa radi se o kanadskoj pripovjedačici Sarah Abu-Sharar. Ona je palestinsko-hrvatskog porijekla i u očevoj familiji generacijama unazad žene su pripovjedačice, jer u Palestini u stvari tradicionalno više žene pripovjedaju za razliku od naših područja gdje su uvijek više pripovjedali muškarci. Dakle, Sarah Abu-Sharar je naša gošća unazad par godina, naša jako dobra prijateljica, i ona priča i hrvatske bajke i palestinske bajke i bajke nekih indijanaca, međutim bajke ovog plemena Ođibve nije nikada pričala jer nije dozvoljeno. I onda je jedna stara Ođibve žena, starica, dozvolila da priča te bajke. Ona ju je čak molila da je dozvoli da ona to prevede na bosanski jezik i ispričat će nam bajku koja se priča isključivo u vrijeme nakon što padne prvi snijeg. Bajka se zove Nanabuš i prvi leptiri i govori stvari o tom nekom njihovom božanstvu koje na, s jedne strane je smiješno i šaljivo, a s druge strane je povezano s prirodom i u jednom momentu sva djeca su ostala bez nade, ostala bez radosti i samo su sjedjeli i nisu ni razgovarali, nisu ništa radili i Nanabuš je krenuo da potraži pomoć za tu djecu. Došao do Boga i dok je čekao ispred vrata Božjih da dođe na red, da zamoli za pomoć, bacao je kamenje prema gore i kako je bacao, na jednom je vidio kako svaki kamen se pretvara u leptira. I onda je shvatio da je to u stvari rješenje, donio toj djeci leptire i tako je riješio taj problem.
Sad jedno teško pitanje, zašto odrasli prestaju da maštaju, jel odustaju od svojih snova, pa čak i djeci i mladima, kako to kažemo, krešu ili skrešu krila?
Pa ja mislim da je zapravo način života u stvari doveo do toga. Mi smo strašno otuđeni i od sami sebe, strašno smo otuđeni i od prirode i praktično krešemo krila i sami sebi time što su naši životni sadržaji u stvari i brzina kojom živimo u stvari postali tako uskučeni i postali vezani za tržne centre, za zajednički neki sadržaj porodični su u potpunosti nestali. Tako da mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Jeste li ostvarili možda neki svoj san ili ga još uvijek sanjate?
Pa ja mislim da ja još uvijek sanjam, a s druge strane nekako su mi se ostvarili snovi koje nisam ni sanjala. Evo recimo ovo s bajkama, obzirom da sam ja završila veterinu i doktor sam veterinarske medicine i u ovom vremenu i na ovom prostoru nisam uspjela da radim svoj posao. Ja sam svoj hobi pretvorila u posao, pravim lutke i producent sam festivala bajke i zaista radim nešto što toliko želim da na kraju mislim da mi se ni krivo ni dužno ostvario san.
A eto, ostvaruju se i snovi koje ne sanjamo, zar to nije krasno? I tako, poleti tamo, poleti vamo, evo me sada u Konjicu sa Biljanom Hanđo, voditeljicom hora, centra i direktoricom osnovne muzičke škole Rezonanca, koja svojim osmijehom, trudom, željom, pjesmom, snovima i maštom daje dobru energiju i privlači je.
Moji snovi, ja nisam znala da su to moji snovi. Ja sam naprosto u jednom momentu dok je svirao Bach iza mene u crkvi Sacré-Cœur u Parizu 92. godine na božićno jutro, evo, decembra mjeseca, ja sam poželjela uz tog Baha da se vratim kući u Bosnu koja je tad bila u ratu. Tad se djelovalo je to možda kao jedna blesava, jedna želja, i naravno da će djelovati kao blesava želja kad se ti usred rata, kad još ljudi nisu počeli ni izlaziti kako treba, ti se vraćaš. Međutim, na kraju se to ispostavi da smo mi
koliko to god htjeli priznati ili ne, mi smo vođe i čekamo jedno vrijeme da nas to pokaže, da se uvjerimo da ipak ti snovi jesu oni u proživljenom nekom životu bili, pa nam se sada vraćaju tu javu. Možemo tumačiti na razne načine, kako god. Eto, ja sam znači sa tim Bahom koji me je pokrenuo iz Francuske, došla nazad kući da bi, eto, 20 godina, koliko više, od 92. do 2021. koliko je to godina, sad više ne mogu da računam, da bi me djevojčice iz moje muzičke škole prošle sedmice rekla da bi bio sam, da znate da sam navježbala onoga Baha. Znači, jesmo li tu, jesmo se tu našli u tim snovima.
Pa vjerovatno, ima tih snova koji se sretnu, a onda se desi da i u realnost, jel, se pretoče.
Da, pretoče se u realnost.
Ja znam, Biljana, da tebe nosi mašta, kreativnost, te želje i snovi koje pratiš kao zvijezde vodilje inače u životu, i posvećenost muzici i ljubav prema muzici i prema djeci, jel. I ja želim da nam ispričaš priču o ostvarenju tog svog velikog sna, svoje velike želje, jel, od konjičkog vokalnog ansambla Rezonanca, muzičkog centra Rezonanca, pa sve evo do ove muzičke škole.
Bile su te neke faze, naprosto su ne dolazi ništa preko noći, dakle za sve treba ipak malo da se poslože neke stvari, tako da je to bilo da smo nekako, eto, ja sam se vratila iz te Francuske, onda je se završio rat, onda smo napravili taj jedan ansambl koji se zvao Rezonanca. Ono što je zanimljivo u svemu tome je da sam ja, to će biti negdje 2000. godine, otkucala na pisačoj mašini da bi željela imati školu, muzičku školu koja bi se zvala Odjek, znači da ostane hor kao Rezonanca, škola da se zove Odjek, u biti isto značenje. I ja sam to stavila na taj papir bez ikakve, nisam jednostavno, ja sad kažem mašta, ja sam naprosto sebe vidjela u nekom ovoj fazi života, znate, onoj silaznoj, da ću ja sjediti u mojoj muzičkoj školi i da ću slušati kako djeca sviraju. Dakle, možda zvuči nevjerojatno, ali bilo tako. Tog osnivanja ansambla, onda poslije jednog perioda u taj moj život i naš život ušao je gospodin Luka Rajić, koji je končanim po rođenju, i on je zaista uradio mnoge divne stvari za Konjic. U jednom momentu odlučio da se okrenemo malo kulturi, pa sam ja nešto sam angažirala oko popravke orgulja u katoličkoj crkvi. I onda i oni ispod crkve, da smo mi stajali dok je fotograf bio ispred nas, gospodin Rajić, gospodin Bulo, tadašnji načelnik, ja on je meni pitao da li biste vi mogli pokrenuti neki glazbeni centar. Ja sam onda rekla, gospodine Rajiću, vi meni upravo sada ispunjavate moj san koji traje već decenijama. I onda smo se svi nasmijali u tom momentu, ta je slika, ona je zabilježena i ostala, i ona je stoji na klaviru u muzičkoj školi jer sam ju ramila, dakle to je meni taj bio nekakav presni moment. I onda smo pokrenula sam taj muzički centar koji je djelovao, djeca su učila instrumente, išli su polagati ispite u nižu muzičku školu na Liđi. Međutim, ja sam se nekako pustila u tome, nisam baš mislila da ću nešto više od toga učiniti. Međutim, desilo se u jednom momentu da je u Sarajevu došlo do nekih promjena u obrazovnom sustavu, nije više bilo vanrednih ispita i ja sam naprosto bila natjerana, što je moj tata pokojni znao reći, kad god ne znam što ćeš, pozovi nebo i upomoć. Onda sam ja naprosto morala učiniti to što sam učinila, znači da napravim akreditaciju škole, da registriram pri sudu i da bude jedna krasna muzička škola, privatna muzička škola koja sada pohađa oko 70 djece za instrumente, klavir, gitara i violina u 6 klasa. Ona se svakim danom širi, već sada imamo djecu koju smo morali staviti na čekanje za sljedeću godinu, i ono što je najdivnije, znači da se u toj školi realiziraju one
krasne stvari koje sam željela kao dijete, da djeca budu slobodna, da budu oslobođene, da im se osjećaju lijepo ono trena kad pritisnu tu šteku i uđu u tu školu, da ostave sve nekakve svoje probleme koje su do tada imali, da im je tu lijepo i stvarno jeste.
I evo, Biljanin je primjer kako se san može ostvariti kad u pozitivni vrtlog privučemo to što želimo. I iz grada koji spaja Bosnu sa Hercegovinom idem dalje na jug, u Mostar, na biciklijadu Deda Mrazova Božićnjaka. I vozila sam krug gradom sve s Deda Mrazovskom crvenom kapicom, istovremeno pokušavajući da snimim i video za podcast, pa da me vidite u akciji kodnog imena Zaviri ispod površine. Ali ispadoše mi i guvernala i mobitel. Naglo sam se zaustavila da ga dohvatim ispred policijskog automobila. Zamalo ste ostali i bez mene i bez zipa. Uglavnom, više odraslih na biciklima nego djece. Obučeni kao biće iz bajke, radosni, nasmijani, središte su spoja svojih snova, bajke i onoga što jeste život. Ljudi sanjaju bolji život, normalan život koji, u odnosu na ono kakav je sad u Bosni i Hercegovini i regiji, skoro pa da spada među bajke. A ne bi tako smjelo da bude. Među Deda Mrazovima naišla sam na Nitu Sesar i Željka Mikulića.
Jesmo li se zaboravili radovati? Jesmo li se zaboravili smijeti?
Ono što je važno, bitno je da se podsjetimo na radovanje i da budemo zahvalni svaki dan, na novom danu, pa kakav god bio. To je dar od Boga i trebamo se radovati uvijek. Uvijek ima razloga neki za to.
Ne znam, evo živajući u Bosni i Hercegovini, ovi zadnji, ajde nebitno da uzmemo ovi zadnji 25 godina, imam utisak kao da su svi nekako upali u nekakav vrtlog negativnosti i nikako da se izađe iz toga, nikako da se isprva. Nije to neki veliki potez, jel da, mislim, možda jedan korak, dva da ljudi naprave, da se izađe iz toga. I sad ono što mene zanima, kako vi razmišljate, jeste ljudi možda plaše sreće i radost? Jel ima taj neki strah, ono, od...
Pa možda ljudi misle da je sreća za nekog drugog, u stvari sreća je za nas, ona je tu oko nas, samo je treba uhvatiti. Hvatam je svaki dan, tuto kompletno.
A izjavu ste uzeli od rođene Sarajke.
Uhvatila Deda Mraza iz Mostara.
Šta bi vama bila novogodišnja bajka?
Da mi prije svega obitelj bude zdrava i na oku. Počinjem prvo od toga da se veselimo, da se radujemo, bez nekih stresova danas, današnje vrijeme kojega ima na pretek. Jednostavno da se odmaknemo malo ove dnevne zbilje, dnevno političkih tema. Čisto evo, i ovo je neki vid relaksacije, okupljanje, što bi rekao, izdušni ventil.
Kako bi se moglo ostati u nekom pozitivnom ozračju? Jel, previše je negativnog, čini mi se.
Evo, danas sam čuo na propovedi jednu dobru stvar. Kad deda kupio unuku automobil, unuk 18 godina vršio, deda mu kupio automobil. Svim, djete se ne raduje. Razumite kako smo mi im proveli djetinstvo, radovali smo se slatkišima, ono, jednostavno čekao si da ručaš pa da možeš uzeti taj slatkiš, ono, jednostavno isto iščekivanje. Te neke sitnice, danas ljudi prezačinu svega, ima ih oni što imaju previše, ima oni koji nemaju ništa, nažalost, jel? Nemamo neke sredine. A evo, ovako ove akcije jesu da usrećimo djecu, starije, da izađu vani, da podijelimo tu radost, jer čovjek nije sam sretan ako sam zadrži za sebe, nego to mora podijeliti, mislim, osjeća se puno, evo, kao i dobrovoljni davatelj krvi, kad dadne krv, te on je usrećen, onaj, prije svega zdravije, a može i usrećiti, spasiti život druge osobe.
Treba nam bajka, znači samo trebamo da se vratimo nečem ljudskom.
Upravo tako. Čovjek se čovječku mora približiti, jer puno smo se otuđili i ostali smo sami na kraju kraja.
Kako mislite da povučemo ovaj negativitet koji je za Bosnu i Hercegovinu vezan? Imate li vi neki recept?
Evo, vjerujem da razmišljam o tome često. Moramo svi povući prvi korak, jednostavno svi, da pođemo od sebe. Ajmo se početi pozdravljati na ulici, ajmo jednostavno ne okrećati glavu jedno drugom, pružiti jedno drugom ruku, jer evo, i ova korona je nekako dodala tu negativnu stvar svima nama, evo, na kraju krajeva nas je tuđila, ali mislim da se mogu prevazići te stvari, moraju se prevazići. Trebamo gledati svi pozitivno, bez toga ne, evo, nema ni napretka, nema ni života.
Stići živ i zdrav od tačke A do tačke B možda jeste cilj, ali nije sreća, nije radost, a nije ni zabavno ne gledati oko sebe, ne uočavati, propuštati detalje tog putovanja, nego jedino i samo jurnjava u kojoj zaboravi svoj svoga, a kamoli svoje snove. Put radi puta je važan i sve ono što čini taj put. I cijeli ovaj podcast putujem, jer uživam u detaljima i procesu nastajanja. E, hajmo sad malo na društvene mreže, tačnije do Biljane na Facebook. Našla sam par tvojih statusa sa Facebooka. Dokle god te sitnice uveseljavaju, sretan si čovjek.
Sitnice su ono što je oko nas u svakom trenutku. Sretni smo dokle god primjećujemo te lijepe stvari koje se dešavaju oko nas. Ne znam da mi prisjeta moj djet koje čekam već 6 godina da stane nekako lijepo jutro. Mislim, to su neke stvari koje čine život krupne. Stvari donose krupne brige.
Ovaj sljedeći status se nadovezuje na ovaj prethodni, samo se tiče zahvalnosti. Kaže, zahvalnost se ogleda u sitnicama i nabacuje osmijeh na lice.
Ono što znak zahvalnosti za nešto učinjeno dođe iz srca, iskreno, kao što je slatko od smokava sa šarenim pokopcem, meni zaista povuče suzu i nabaci osmijeh.
Život je tren, svaki izgubljeni moment zauvijek je izgubljen i nenatoknadiv. Zato za sretne trenutke ne čekaj samo dok nešto. I kako se otresti ovoga samo dok nešto?
Kad kažemo to ću sljedeći put, znači već si propustio, već si ono jedno propustio, ne možeš ga nikad nadoknaditi. Ono što si jednom propustio, to je propušteno, to je bacino iznutu, gotovo je, otišlo je. Ono što je sljedeći put, to je priča za sebe. Napisala sam prije 10 godina zbirku pjesama gdje sam napisala pjesmu ni časa ne časti, ne čekaj, ne misli da doći će, jer neće, jer vrijeme ne čeka. Znači, nema čekanja. Ne znamo šta donosi sljedeći tren, jer živimo ovaj tren. Mi mislimo da imamo planove, mi mislimo da imamo nešto, nemamo zaista. Mi imamo samo ovaj trenutak sadašnji koji živimo i onda mu se treba posvetiti maksimalno. Učiniti ga lijepim, učiniti ga sretnim, učiniti da ne saznaš nakon dugo mjeseci da je neko tvoj drag zatvoren u bolesti. To se ne smije desiti. Da ne znamo šta se dešava i događa sam o ljudima koje volimo.
Šta bi tebi bila novogodišnja bajka?
Moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila da, evo sad mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru. Da nas zaista puste, mislim, toliko smo, mi smo dobri ljudi, mi smo duhoviti ljudi, radni ljudi, nekako ovi zloće, da nas malo popuste.
A ko su zloće? Baš kao u Harry Potteru, Voldemort. Ups. Oni čije se ime ne smije pomenuti. Različito bajke čitamo, snove sanjamo, različite želje želimo. Nekad su totalno nestvarne, kao što je želja Sarajke gospođe Safije, iako joj sigurno svi žele da se ostvari. Ups!
Komšije svoje imamo, smo dijelili i Bajram, i Božić. Sve radosti koje postoje ljudi, da li su oni normalni? To je njihov više brezoblažnog. Ni trojica, ja daj moja moć, kao jedne građanke. Jednu raketu sa četvorcu ispalila se, nikad ne vrate da popuste više narod. Eto, to je moja želja.
Ali ako je nestvaran takav način, postoje oni stvarniji. Sve je do nas. Nisam uspjela u ovom podcastu da vam pričam o dvije knjige, Bajke za odrasle Mihajla Endea, pa vam ih preporučujem. Beskrajnu priču o dječaku Bastianu, koji je spasio zemlju fantazije, i djevojčici Momo iz istoimene knjige. Momo je ljudima spasila oteto vrijeme. Eto, a meni nije spasila vrijeme za ovaj podcast jer ga više nemam, ali se nadam da vam je proletilo tih pola sata ku bajci. The end. Ček, još samo ovo. Iza 7 gora i 7 mora, iza 7 rijeka i 7 planina, i još 7 jezera i 7 pustinja, 7 šuma i prašuma i 7 vulkana, u jednoj mračnoj i dubokoj pećini živio jedan veliki, strašni zmaj. Jednoga dana probudi se on
izađe iz pećine i kaže:
Ja, majko moja, gdje ja živim?
E sad može the end. A jasno nam je da je uvijek ključ svega i za sve ljubav. Poredajte prioritete. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam sretnu novu godinu u zdravlju, sreći i pameti. Podcast za Viri ispod površine možete slušati i u autu, kuhinji, kadi, na ulici, u krevetu, a nađite ga na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.